Дейтке чага, пердугар эгези. Порганның жалжазындын, Иисус Христостың элжени Павелден байыр. Порган мені оң шилейн улузының бүзірелін шуудадыр деш. Олар порганы күнділерінде чедіре бер алыс шыны біліп ап, мөңгі амадырары дегелді алсынлар деш томуйлақпан. Порган мөңгі амадыралды біске берін үрттемженің тұптыр мұрнындала азаан болғы. А ол қажанда мегіліп көрбейін. Чогуыр үйек ерге, камғалықчы бұрғаныңыз бодының сөзін медегілейін, а оны сұртта алдарын бодының айты ұшқыны біле мені бүзіреп тасқын. Бүзірелі төмей болған алыс шынығы оғылым дейтке бежедім. Бұрғаны адауыстын, база камғалықчығыз Христос Иисустан келген аврал біле амыр тайбың сене тоқтазым. Мен сене айтқаным дег. Чедір қылмаған ажыл керекті әчізінгі чедір қылып. Айласын деш, хорай бір үзінгі христиан итлелдерінің ұдыртықшыларын таумыласын деш, сені критке артырып қаған екмін. Ұдыртықшы ұлыс бұруыдағы дек жүвезі чоқ, қадайынға өскерілбес бору жүлі. А оларының ажы төлі бұрғанға шынжы, самығыран деп чектет бейін болғаш тыңнанғыр бору жүлі. Ұдыртықшыға Порғанның ажылын бүзірейін болғанда, оны бұрудатқы дегі чүве тұрбазын. Ол подын тұрамы қап чорбас, шоғыл, арағаға сондылу, сода ачы, алықсақ чексек кежіп олбасы жүрлу. Харын ол күнділе етчел базап ұян қаларынға ынақ, бодамжалық, чөптік шынның, порғаны күнділіп чұртар, подын тұттынып білір кежіп оғыры жүрлу. Одыр токчу, Өскі ұлысты алыс шынның өредігі сұрғар, базы шынның ұдырланықшыларын сойғалар деш, аңа өредік бұған бүзіреп болғудық шынның медиейден бұжық тұттынар ұжылық. Чүгеде ерге чағырғаны күнділевес, чал жығыраш, өскелеріні туырайлар ұлыс, ылаңғия, қартажат темдектен кежелер арасында қайы көйдір. Ындығларының астарын тұйша бар керек. Чүгеде ерге олар хуыда ажық қонжа сүргеш, Боттарының өретпес ұжырлық чүйілін сұрта алдап, бүйдін өгбілелеріні өреп тұрадыр. Оларының боттарының әпір медейчезе мінжа дейін. Крейттің жұртақчылары черлемеге че, ара атанзы ғаржы, чалға, чазы хейлер. Ол медейчінің бадытқалы ылап шын. Әнжанғаш, бөзірелі алыс шындық болсын деш, оларыны еңні шынғызы білі сойғалар ұжырлықсын. Олар Иудей қосын чуғалар болғыш, алыс шындан ойталаған ұлыстың айты ұшқынларын жекке чейінгей салбазынар. Арық ұлысқа шып түчуі арық. Апі зүревен, үрелген ұлысқа арық чүйді ажоқ. Оларының поттарының оған бодалы болғаш арын үйірі үрелгендір. Олар порғанны білір бісті жерлер. Анжалза да ажыл хәрей білі оны хүлейіп көрбестердір. Олар чиірттім, тыңнан ғыр әвес, база қандық да пуяның чүйіл қылыр қарық жоқ ұлыстыр.